Vážení diváci, vážení poslucháči, vítam vás u ďalšej epizódy podcastu Mladí a ľaví, oficiálneho podcastu Mladých sociálnych demokratov. Po mojej ľavici už tradične sedí môj spolumoderátor Kubo Slašťan. Kubo, čau.
Zdravím.
No a naše dnešné pozvanie opäť prijal predseda Mladých sociálnych demokratov a štátny tajomník na ministerstve obrany Igor Melicher. Igor, vítaj medzi nami, ďakujeme, že si na nás našiel čas.
Ďakujem chalani za pozvanie a som veľmi rád, že tu môžem byť.
My sme tiež radi.
No tak v prvom podcaste sme avizovali, že dáme dvojku. Dvojka je konečne tu. A ja by som začal možno rovno
priamo.
No, tak aká je momentálna situácia vo vládnej koalícii? Je tá 76 málo? Stačí to?
Ja si pomôžem v tomto. Akože toto je zaujímavá téma, lebo je to také bulvárne. Ľudí to zaujíma. Vždycky nejaká dráma, konflikt a tak. Na to sa dobre pozerá. Ale ja si pomôžem slovami môjho ministra a Roba Kaliňáka, ktorý hovorí, že ústava a zákony na Slovensku, celý ten právny rámec demokracie, pozná 76 ako parlamentnú väčšinu. A vládna koalícia má momentálne, keď to zoberieme tak, ako skončili voľby, 79, ale momentálne je tam 76. A niekto voláme akokoľvek, či je to tesná väčšina, krehká väčšina, alebo akákoľvek iná väčšina, vždy je to väčšina. A je samozrejme pre koalíciu a pre vládu vždy lepšie mať väčšinu ako masívnu menšinu. To znamená, že včera sme to mohli napríklad vidieť, alebo v posledných dňoch v Národnej rade, že prechádzajú zákony, tuším, že včera ich prešlo 40 alebo niekoľko veľmi významných zákonov. A pravidelne nebola tam nejaká prekážka alebo niečo. Všetko sa v podstate podarilo prijať. Takže situácia nie je ideálna, nie je 83 poslancov v jednofarebnej vláde, ako to bolo medzi 2012-2016, čo bolo pekné, aby som bol rád, keby sa to niekedy vrátilo, ale je to moje zbožné želanie, možno sen, ale nedá sa vylúčiť. Platí, že koalícia má stále väčšinu, aj keď krehkú, ale má.
A veríš tomu, že vydrží?
Verím tomu, že vydrží, lebo by to bol blbek, kebyže poviem, že neverím tomu, že vydrží, pretože po tých troch rokoch, 3,5 rokoch, kedy tu boli neustále hádky už od prvého dňa medzi Matovičom, Sulíkom, Hegerom, Naďom a všetkými týmito ľuďmi, Kolárom, ktorí tam boli, a v podstate výsledok je strata 22 miliard, ktoré sa nakoniec napísali do dlhu, na základe čoho my teraz musíme konsolidovať a robiť nepríjemné, aké nevyhnutné opatrenia. Ja pevne verím tomu, že to vydrží. Musím povedať, že pevne verím tomu, že to vydrží, lebo ja vidím v tejto vláde osobne, a nielen preto, že som jej súčasťou, vidím profesionalitu, vidím odbornosť, vidím, že je tam chuť robiť tie veci, lebo no to je taká možno kuloárna informácia. To bolo v roku 2020, myslím, keď som započul vtedajších koaličných poslancov, dneskajších opozičných, z ktorých už tam niektorí nie sú. Povedali, že tesne potom, ako vyhrali tie voľby a zostavili si koalíciu, že vyhrali sme, ideme do koalície a teraz môžeme konečne oddychovať. Takže toto v našom prípade neplatí a preto pevne verím, že koalícia vydrží až do riadnych voľieb 2027. Čo ale neznamená, že aj v rámci nás, mladých sociálnych demokratov, strany Smer a všetkých ľudí, ktorí to reálne myslia vážne s touto republikou, takéto staré príslovie hovorí politické, že už prvý deň po voľbách začína kampaň. Čiže ak niekomu reálne ide o to Slovensko, treba si uvedomiť, že kampaň beží už od prvého dňa a tak sa treba aj správať.
No ja vnímam konsolidáciu a 76 ako veľmi také problémové kombo, lebo akože konsolidácia je proste vždycky kontroverzná téma, hlavne v tých poslaneckých hlaviciach, lebo každý chce byť u voličov, čo najkrajšie vyzerá, čo najlepšie.
Jasne.
A jeden poslanec si povie, že toto sa mi nepáči, lebo sa bojím, že mi to pokazí hlasy, alebo že mi to pokazí nejaké moje meno vo verejnom priestore. Tak verím tomu, že ten štátny rozpočet prejde, v čase vydania podcastu teda už bude odhlasovaný, ak teda pôjde, že v útorok sa má hlasovať o ňom. V útorok sa hovorí, že to bude
áno, budúci,
dneska je vlastne piatok, tak uvidíme, že čo, a verím, že pôjdeme ďalej, tak lebo sa neviem tým, že som ľavičiar, asi to tá vidno z tohto podcastu, čiže verím tomu, že pôjdeme ďalej. Ja by som prišiel teda od tejto horúcej témy, pretože sme ju nemohli obísť, by som prišiel do tvojej osobnej politiky, alebo do tvojich osobných tém. Ty si predseda Mladých sociálnych demokratov a zároveň štátny tajomník na ministerstvo obrany. Aké je mať takéto dve významné funkcie naraz?
ono už samo o sebe pozícia štátneho tajomníka je pozícia, ja to nazývam, že kolotoč. Furdačo, vždycky sa niečo deje, pretože je to významná v podstate exekutívna pozícia a úradnícka pozícia, kde sa človek každý deň stretáva s množstvom ľudí, rieši množstvo agendy, máme domácu vnútornú politiku, bezpečnostnú politiku, zahraničnú politiku. Ale ja som sa tu šťastný a vďačný, že to je tak, ako to je. Ja sa veľa vecí dokážem naučiť. Mám skvelého šéfa, Roba Kaliňáka, máme skvelého premiéra Roba Fica, alebo Roberta Fica, aby som nebol až príliš familiárny. Ale pre mňa je to príležitosť, ako sám seba zdokonaliť. Pretože ja v tej politike som už v podstate tento rok, to bude 15 rokov, odkedy som začal na okresnej úrovni vo svojom vlastnom meste a postupne prechádzam, či už je to kontakt so stranou Smer SSD, alebo je to členstvo v mladých sociálnych demokratoch. Proste je to kontinuálny proces, čiže aj pozícia, ktorú mám teraz ako štátny tajomník, mi veľa dáva, ja sa snažím veľa odovzdať, dostal som šancu, nechcem ju sklamať, robím najviac profesionálne, ako sa len dá. A na druhej strane pozícia predsedu mladých sociálnych demokratov je moja srdcovka. Pretože spolupracujem s mladými ľuďmi, z ktorých som v podstate vyšiel aj ja. Pamätám si celý ten proces, ktorým som vo vnútri mladých sociálnych demokratov prechádzal, s ktorými ľuďmi som sa stretával, koľko generácií som zažil. A uvedomujem si, že je nevyhnutné pracovať s mladou generáciou, pretože tá politická scéna, alebo aj tá politická strana je ako strom. A ak chceme, aby ten strom, ktorý sme si vypestovali a máme ho radi a dáva dobré plody pre celý štát, aby bol naďalej silný, zdravý, aby bola tá koruna košatá, tak do ňoho musí prúdiť tá živica, tá miezga. A ja to vidím, túto živicu a miezgu vidím v mladých ľuďoch. A ja som odhodlaný pracovať, pretože je to moja srdcová záležitosť, mám to veľmi rád. Koniec koncov, alebo v konečnom dôsledku ma to naplňa šťastím, upokojuje ma to, keď vidím ďalších mladých ľudí popri sebe rásť. To je niečo, čo je základná elementárna úloha politiky. Je to aj moja základná elementárna úloha. Snažím sa kombinovať moju pozíciu v strane a v štáte s pozíciou predsedu mladých sociálnych demokratov, lebo to vnímam ako spojené nádoby. Samozrejme, dá to zabrať. Ja netvrdím, že to je prechádzka rúžovým sadom, ale ako sa hovorí, kto sa bojí, nech nechodí do lesa. Ja som rád v lese, takže môžem to iba takto komentovať.
Tak fauna, flóra, politická strana je strom. Kto sa nebojí, niekde ide do lesa.
A Igor je rád v lese. A ja som viem, ja skade máš takéto prirovnanie. A aká bola teda tá tvoja osobná cesta cez tie kruhy MSD? A ešte by som to doplnil. Mnoho divákov nám písalo otázky, ako sa stať členom a kde začať tom MSDčku?
Tak moja osobná cesta začala na okresnej úrovni v Poltári, kde som založil okresný klub. Okresný klub sa podľa stanov občianskeho združenia skladá z troch ľudí. Okresný klub spadá pod krajskú organizáciu mladých sociálnych demokratov, v tomto konkrétnom prípade je to Banskobystrická organizácia, kde som sa zúčastňoval stretávania s ostatnými okresnými predsedami, s krajským predsedom a vždycky sme mali nejaké to prepojenie so stranou, kde sme sa stretli s čelnými predstaviteľmi. Postupom času, keď som išiel potom aj na vysokú školu, zúčastňoval som sa viac možno centrálnych akcií, akcií mladých sociálnych demokratov a postupne som prechádzal aj tým časom, v podstate z okresného predsedu na krajského predsedu MSD, potom na člena predsedníctva MSD, až nakoniec som získal podporu delegátov ako predseda mladých sociálnych demokratov. Čiže neprišiel som iba tak, že by som sa zjavil a zrazu som tu, prešiel som celou tou škálou, celou tou štruktúrou. Nakoniec mám tú česť byť ďalej s mladými ľuďmi, ktorú chcem využiť. A chcel by som podporiť každého a vyzvať každého mladého človeka, ktorý aj sleduje tento podcast. Ak má záujem stať sa členom mladých sociálnych demokratov, je nás po celom Slovensku na stovky a spolupracujeme so Smerom ako s politickou stranou, ktorá je našim partnerom na politickej scéne. Čiže stačí sa ozvať na facebookovú stránku mladých sociálnych demokratov alebo mne na moju facebookovú stránku alebo chalanom na ich facebookové stránky a jednoznačne tento záujem sa k niekomu z nás dostane, tento záujem spracujeme, stretneme sa a budeme potom pracovať spolu.
Takže suma sumarum, pokiaľ som v nejakom okrese, nakontaktujem MSDčko, či v tom danom okrese už existuje bunka, ak neexistuje, není problém, aby som ju založil. Znamená, tak, že stačia mi dvaja kamaráti, podpíšeme ustanovenie, založí sa okres a už môžeme fungovať v rámci tých krajských štruktúr.
Treba to brať tak, že mladí sociálni demokrati sú mladí sociálni demokrati. Je tam nejaká politická, ideologická linka. To znamená, že každý človek, ktorý by sa chcel stať členom MSD, musí aspoň trochu, nechcem povedať, že aspoň trochu musí zmýšľať ľavicovo, musí mať to srdiečko na tej ľavej strane, pretože ono za ten dlhý čas, ktorý som MSD, som zistil, že chce sa prihlásiť strašne veľa prospechárov a oportunistov. Mm-hmm. Ale keď to v našom občianskom združení nebudú robiť úprimne a nebudú to robiť od srdca, tak im to nevydrží dlho a odídu preč. To znamená, že áno, je fajn založiť si okresnú organizáciu, je fajn posilňovať krajskú organizáciu, ale vždycky by to malo byť s ľuďmi, ktorí zdieľajú podobné hodnoty, majú záujem dosahovať spoločné ciele, majú k sebe nejakú určitú ľudskú blízkosť, nejaké to priateľstvo reálne, ktoré sa prejavia aj s tým, že si sadnete spolu za stôl, je vás väčšia skupina ľudí a nepovadíte sa hneď v sekunde a viete nájsť nejaké spoločné priesečníky a čo je veľmi dôležité, ono nestačí iba byť. Je fajn byť členom nejakého združenia, je fajn zúčastňovať sa na nejakých spoločných aktivitách, ale človek musí byť aj proaktívny. Ja to vnímam tak, že ak chce byť človek v politike, tak jednoznačne musí mať ambície. V politike sú ambície zdravá vec, keď sú same o sebe tie ambície zdravé. A preto treba vždy vyvíjať nejakú formu aktivity. Treba sa zamyslieť nad tým, že čo napríklad potrebuje moje okolie. Z mojej vlastnej skúsenosti viem, že to napríklad môže byť, ja som robieval zber odpadu, ktorý bol v prírode, alebo priniesol som do útulku pre zvieratá nejaké granule, keď bola zima, alebo teda sa blížili Vianoce. Nakúpili sme deťom do detských domov nejaké ovocie, športové potreby, zorganizovali sme nejakú spoločenskú politickú akciu, konferenciu, diskusiu, niečo také, čo reálne dokáže mladých ľudí vtiahnuť do toho diania. A toto, verte či neverte, si všímajú, momentálne vy to určite viete, videli ste to, všímajú si to aj čelní predstavitelia Smeru, ktorí sa tým pádom, ako keby, chcem povedať, že vidia tú perspektívu, ale veria tomu MSD, dávajú šancu mladým ľuďom a je na nás, aby sme túto šancu využili, aby sme dôveru nesklamali, pretože momentálne sú mladí sociálni demokrati, ja to tvrdím, v najlepšom období svojej doterajšej existencie. Čiže a to si myslím, že ešte nie je úplný vrchol. Mm.
To je tak troška samochvála, nie?
Prečo by to malo byť samochvála? To nie je môj výsledok, to je spoločný výsledok. A hlavne je to podpora zo strany, ktorá je, kebyže nie je podpora zo strany, tak môžeme behať dookola a to je všetko. Akože my fungujeme na báze partnerstva.
Ja úplne s tebou súhlasím, čo sa týka tých čelných predstaviteľov, lebo doteraz si pamätám, ako ja som s kolegom, s Kubom, organizovali našu úplne prvú diskusiu. Ak si to pamätáš, tam si bol pozvaný ty a Erik Kaliňák. A ja som ti tak hodinu a pol dopredu volal, že kedy vás máme čakať a že ako to vyzerá, kde to ja, aby som vám presne povedal, blablabla. No a ty mi do telefónu povieš, že no jasne, príjme vtedy a vtedy, ale že ide aj Robo Kaliňák s nami.
Harmanec.
Áno, áno, to bol tam. No mňa skoro vyrúčilo v tom telefóne vtedy. Sme sa akože dosť tak, no nechcem povedať, že zlakli, ale tak akože zlakli sme sa, lebo sme boli akože úplne relatívne noví v tom.
2 mesiace sme možno boli vtedy.
Čiže určite akože veľmi si to cením, že naozaj ten záujem z strany tých čelných predstaviteľov o tom v MSDčku je, že tí ľudia prispejú a že pomôžu a že chcú, aby tá generačná obmena ako fungovala, lebo to MSDčko by malo byť taký motor.
Ja si to veľmi vážim.
A hlavne, ty si to živý príkladom, keďže si ten štátny tajomník na ministerstvo obrany.
A nielen ja. Treba spomenúť Erika Kaliňáka, europoslanca, ktorý je na jednej strane podpredsedom Smeru, ale na druhej strane aj podpredsedom mladých sociálnych demokratov. Potom tu máme Ríša Gluka, ktorý je momentálne predsedom významného výboru v Národnej rade, výboru pre obranu a bezpečnosť. Potom je tu Mišo Kapuš, Zuzka Plevíková, veľmi aktívna poslankyňa Národnej rady, Robo Bestro, ktorý bol bývalý predseda mladých sociálnych demokratov a stala sa z neho jedna z kľúčových postav na ministerstve obrany. Napríklad Juraj Gedra, ktorý bol tiež niekedy šéfom mladých sociálnych demokratov, dnes je vedúcim úradu vlády a ide mu to perfektne. A takýchto ľudí je stále viac a viac, preto to, čo si povedal vtedy, že či to nie je samochvála, to nie je samochvála. To je výsledok toho, že je veľmi veľa mladých ľudí momentálne z prostredia mladých sociálnych demokratov, či už vo vedení strany, alebo vo funkciách vo vedení strany, alebo vo funkciách vo vedení štátu. To je jednoznačný dôkaz.
Takže môžeme to zhrnúť tak, že ten motor generačnej obmeny zatiaľ funguje dobre.
tak dovolím si tvrdiť, že funguje dobre.
Nechcem to zakriknúť, hej.
Áno, nechcem to samozrejme zakriknúť, ja verím tomu, že funguje dobre. A stále máme pred sebou kopec práce. To určite obidvaja vidíte. Stále pred nami kopec práce, pretože keď sa napríklad porovnáme aj so štátmi, ako je napríklad, ja dajme tomu Nemecko, Francúzsko alebo Rakúsko, niekto máme po tejto linke, tak aj tam fungujú mladí sociálni demokrati. Fungovanie mladých sociálnych demokratov napríklad v Nemecku je iné ako fungovanie MSD na Slovensku. Oni majú fungovanie MSD previazané so stranou SPD a keď sa robia kľúčové rozhodnutia, tak napríklad stoja na tom, že čo povedia mladí. Lebo už majú tú tradíciu niekoľko, nech sa povedať, niekoľko dekád, aj niekoľko storočí, to je etablované politické strany. A my, aby sme dokázali tie štruktúry, ktoré máme, povedzme to, že zapustiť poriadne, aby to bola jedna dlhotrvajúca organizácia, tak je pred nami ešte kus práce.
Určite my sme ready na to makať, lebo to je niečo, čo mne osobne dáva zmysel. No ale keď sme už pri tých zahraničných organizáciách, tak ako je na tom MSDčko spolupráci s týmito zahraničnými sociálnymi demokratmi?
No dlhú dobu sme mali partnerstvo s českými mladými sociálnymi demokratmi, ale tam to nejako začalo škrípať. Ja by som bol rád, keby sa tie naše spoločné stretávky a to naše spoločné partnerstvo opäť oživilo. Neboli sme to my, kto ho povedzme jednostranne vypovedal. Ja sám som mal stretnutie s mojim kolegom v Českej republike v Prahe, kde sme sa nakoniec dostali k tomu, že aj keď sa voláme rovnako, tak to neznamená, že si máme byť nejako blízky, čo mne sa napríklad nepáči, ja to odmietam, lebo obidve organizácie vychádzajú zo sociálno-demokratických strán, obidve organizácie by mali združovať mladých ľudí v rámci sociálnej demokracie a keď sa niekomu niečo nepáči, že napríklad, ja neviem, že nám by sa nepáčilo, ako funguje ČSSD alebo SOCDEM, ako sa teraz volajú, tak zavolám tomu môjmu naprotivkovi, spýtam sa ho, že toto je také zaujímavé, že čo teraz presadzujete na tej politickej scéne, vieš mi to vysvetliť alebo nie, lebo niektorí majú o tom pochybnosti. Rovnako ak by on, ten môj naprotivok, pocitoval, že Smer robí niečo, čo by potrebovali vysvetliť, nech sa páči, ja som tu, telefóny existujú, vieme si spoločne zavolať, vieme si veci vysvetliť, ale robiť jednohlasné alebo teda jednostranné vyjadrenia, to nie je úplne korektná záležitosť. Ja vidím spoluprácu aj mladých sociálnych demokratov v Česku aj na Slovensku na báze tej ľavicovosti, tej sociálnej demokracie a povedal by som, že aj tej rustikálnosti, lebo ten sociálno-demokratický volič sa neskrýva v meste, ktoré má viac ako 500 000 alebo 1 000 000 obyvateľov, kde by tá sociálna demokracia musela zápasiť s 9 ďalšími stranami o nie veľmi veľký počet voličov, ale skrýva sa reálne v tých oblastiach, jednotlivých regiónoch, v tej rustikálnej časti. Preto určite by nemali byť sociálne práva a práva zamestnancov iba nejakým nástrojom, ako sa dostať k presadzovaniu kultúrnych a etických otázok v politike. Lebo tam sa už dostávame od sociálnej demokracie k progresivizmu a to už by teoreticky mohol byť problém. Ja pevne verím, že sa nám podarí oživiť vzťahy opäť s Českou republikou, respektíve s mladými sociálnymi demokratmi v Českej republike, lebo je to podľa mňa dôležité. Čo iné nám zostane, keď nie vzájomné partnerstvo s organizáciami, ktoré sú nám blízke?
No jasné, ale tak akože mňa zaujalo to, že boj za práva pracujúcich a tým vlastne sa premostí ako keby na tie, nazvime to postmateriálne témy, hej, ako si nazval progresivizmus. Toto im príde ako zaujímavá záležitosť, lebo ja mám pocit, že to je celá lavica na západe v podstate orientovaná týmto štýlom. Že už sa neriešia tie materiálne témy, ktoré historicky lavica zastávala, hej, v minulom storočí a teraz sa už riešia, ja sa nechcem nikoho dotknúť, blbosti, hej.
Akože môžem s tebou viac menej súhlasiť, pretože ja v tom vidím aj vysokú mieru arogancie a vidím v tom vysokú mieru takých tých ostrých lakťov, pretože toto sú poväčšine politiky, ktoré fúkajú zo západu. Z Beneluxu, z Francúzska, proste z tej časti západnej, alebo ako by som to nazval, to je tá západoeurópska únia, ktorá niekedy fungovala ako tá prvotná. A oni majú pohľad na svet trochu iný, ako je tá východná Európska únia, kde sme napríklad my, V4 a všetci ostatní v tomto páse. Pamätám si, že keď ešte Robo Bestro bol na jednom zasadnutí, tuším, že to bolo v Paríži, v rámci mladých socialistov, tak sedel za stolom a počúval celú tú agendu, ktorá sa už veľmi progresívnevala v tom momente, a sa ich spýtal, že treba riešiť proste práva workers, akože pracujúcich. A oni sa pri tom stole nevedeli zhodnúť, že čo to znamená workers, že čo sú to pracujúci. Že aké práva by sa reálne mali riešiť, lebo však oni na západe ten problém nemajú. Ideš robiť do firmy, zarobíš 4-4,5 tisíc eur, v podstate tam si zabezpečený. Ale je niekedy problém z toho západu dovidieť na východ alebo do tejto strednej Európy, kde reálne človek môže nastúpiť do firmy a zarobiť 750 eur. A keď im toto povieme, tak oni tomu často neveria, že tu tak ľudia zarábajú. Čiže častokrát aj tie politiky, ktoré sociálna demokracia alebo to, čo z nej zostalo, rieši na západe a nastavuje to cez tú progresívnu optiku, nie je to, s čím sa my môžeme stotožniť. A ja som si dlhodobo myslel, že teoreticky to môže byť nejaký dejný vývoj. A dlho som nad tým špekuloval, aj som rozmýšľal, že či teda to pohotie aj Slovensko aj ostatné štáty. Ale v podstate vývoj po tom roku 2020 naznačuje niečo úplne iné. Akože určite ste si to všimli, že tá, nazvem to tá národnejšia ľavica, konzervatívnejšia ľavica, rustikálnejšia ľavica, niečo, čo sa stáva napríklad Smer, alebo pani Wagenknecht v Nemecku, postupne začína ožívať. A začína ožívať vo Francúzsku, v Nemecku, v Rakúsku, na Slovensku už 25 rokov. A verím tomu, že ožije aj v Česku a v ďalších krajinách Európskej únie. Čiže nie je to trend, ktorý by sa šíril a bol by nezvratný. Pretože ľudia, ako by povedala jedna znalkyňa, sa nenechajú oklamať. Pevne tomu verím, ľudia v Európe sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli, že ktoré presadzované politiky sú iba prázdne frázy, ktoré ich majú donútiť ísť k hlasovacím urnám a odovzdať moc ľuďom, ktorí to s nimi nemyslia vážne, lebo s takýmito ľuďmi už majú skúsenosť. A dobre si vedia prečítať to, že kto je naozaj ten skutočný politik, ktorý presadzuje suverénne záujmy, aj republiky, aj svoje vlastné záujmy, suverénne ako napríklad strany. A tento človek, alebo táto politická strana, alebo tento politik naozaj bude robiť v prospech tých ľudí a nenechá ich iba vystavených prázdnym floskuliam, ktoré ich nakoniec zbavia všetkých sociálnych práv. Dúfam, že vás nezaťažujem
veľmi tým ideologickým pohľadom. Ja, mňa to akože baví počúvať. Nie je to ale taký paradox, že konzervatívna ľavica, ako aj pani Wagenknechtová, akože ja sa musím priznať, že ja som jej veľký fanúšik, ja ju akože sledujem, jej to celkom ide, oni rastú. Myslím, že mali aj veľmi dobrý výsledok už v tých voľbách v spolkových republikách, tam na východe, čo sú. Mali aj dobrý výsledok v voľbách do Európskeho parlamentu, ale predsa len konzervatívci a ľavičari, oni boli ako keby vždycky tak oproti sebe. Čiže
ja by som ti tu možno ako dal counterargument. Vlastne Drulák prišiel aj s tým konceptom tých pravolavých kleští, že teda vlastne máš tu nejaký center, hej, ktorý predstavuje akože tie, dajme tomu, nie mainstreamové strany, ale skorej, no, ten taký mainstreamový pohľad na vec, hej, ten status quo, napríklad, no, centristické strany, hej, všetci vieme, liberálne tieto. A teraz vlastne tých vieš priškripnúť z dvoch stran, hej, ale osobne si myslím, že konzervativizmus a tá ľavicová, sú tam isté prieniky, v niektorých veciach sa určite nezhodneme. Hej, napríklad ja obmedziť právo na potrat, toto ako za mňa si myslím, že s týmto nesúhlasím. Ale nejaké prieniky tam nájdeme, vieš?
Tak nájdeme. Ale ten mainstream ľavicový na západe je, idú viac do tých progresív.
Ale poučka je prehráva, poučka, vieš? Poučka je poučka. Vždycky, ja som si vyštudoval politológiu, čiže viem, koľko kníh sa dokáže napísať o tom, ako má politický systém vyzerať, že presne takto to je, inak sa to meniť nebude. Tuto je škatulka pre socialistov, tuto je škatulka pre liberálov, tuto je škatulka pre konzervatívcov. A proste ľudia sa združujú do týchto škatuliek a takto proste je, túto škatulku definuje toto, 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 túto zase niečo iné a tak ďalej. Pekne si to vieme analyticky rozložiť, nádherne. Lenže realita je taká, že človek, presne ako si povedal ty, s týmto súhlasiť môže, s týmto súhlasiť nemusí. A napríklad druhý zase to má nejako inak. Čiže vždycky je realita výsledkom vzájomných kompromisov a ústupkov a to, že niečo s niečím neladí, to si napríklad ja nemyslím, že takto funguje spoločnosť. Môže byť ľavica, ktorá je konzervatívnejšia, ktorá v podstate spolieha, alebo teda, ktorá verí tomu, že je dôležitejšie mať nejakú súhru v komunite. A potom je ľavica, ktorá môže byť, povedzme, liberálnejšia, ktorá verí tomu základnému právu toho jednotlivca, ktorý ale nechce žiť v anarchii. A potom sa môžeme baviť o rôznych prienikoch a tam už nastupuje kombinatorika. Kto s kým, čo, prečo. Problém je, ako potom formovať politickú scénu, preto sú dôležité politické strany na konci dňa, lebo politická strana dokáže garantovať nejaký ten stabilnejší vývoj tej politickej situácie, normálne života a implementácie zákonov. Ale opakujem ešte raz, keď to máme nejako zadefinované na socialistov, konzervatívcov a liberálov, to neznamená, že môže vládnuť buď iba jeden, alebo tí ľudia musia mať nejaké striktné tie klapky a takto ďalej ísť. Nie je to tak. Proste vždycky si ten človek vybere toho, koho nakoniec chce. Vždycky si vybere tú líniu, ktorú nakoniec chce. Preto napríklad dnes neplatí socializmus 19. storočia, alebo konzervativizmus v prvej polovici 20. storočia, alebo do roku 1920, keď sme mali na Slovensku Slovenskú agrárnu stranu, a ktorá mala obmedzené volebné právo pre niektoré skupiny. No proste už to dnes tu nie je. Ale človek si vybere ten konzervativizmus napríklad, ktorý je iný, ten socializmus, ktorý je iný, alebo ten liberalizmus, ktorý je iný. A potom prichádza k prienikom.
No k tým prienikom by som možno dodal len, že napríklad neoliberáli a neokonzervatívci, oni tiež spolupracovali, hej, voči tej ľavici. To je podľa mňa dokonalý príklad a ja si myslím, že liberáli a konzervatívci, to je ešte väčšie štiepenie v tej spoločnosti. Napríklad v tom diskurze ty nepočuješ pojem ľavica, vieš. Vždycky bavíme o tom, že konzervatívci proti liberálom v hodnotových otázkach, vieš. Tá ľavica podľa mňa dá, no nie sme, ja momentálne nie som ešte politolog, takže...
Netreba si zatvárať oči pred tým, že normálne socialistické hnutie tu funguje, že aj Smer je súčasťou socialistického hnutia, je členom socialistickej internacionály a nechať hovoriť druhých za nás, že existujú iba konzervatívci a liberáli a je to boj jedného s druhým, to nie je úplne pravda, pretože my máme vlastný pohľad na svet. My kombinujeme veci od jedných aj od druhých dokopy, ale náš pohľad je v tom dominantný. Čiže netreba sa nechať vyviesť miery v tomto. Ale už prechádzame asi hlboko do politológie, takže nechám to chalani na vás, nech to
slyšíte. Pohode však, ale má to byť taká dynamická diskusia. Ja som veľmi rád, že sa tu bavíme o takýchto veciach. Presadzuješ tie, alebo je tam priestor presadzovať ľavicové ideály v tvojej práci ako štátneho tajomníka na ministerstve obrany?
Práca na ministerstve obrany nie je o ideológiách, nie je o presadzovaní nejakých ideálov ľavice, pravice. Moja robota je hlavne zabezpečiť ochranu štátu, ochranu suverenity, zvrchovanosti územia, ochranu obyvateľstva, modernizovať armádu do takej úrovne, aby sme splnili z tej zmluvy o Severoatlantickej aliancii článok 3, ktorý hovorí o tom, že každý jeden členský štát aliancie má najprv ochrániť sám seba a vybudovať si tak pevnú armádu, aby doplňal v podstate ten reťazec ostatných štátov, aby robil celú alianciu silnejšiu. A keď príde na lámanie chleba, aby sme vlastne v rámci toho mušketierského článku 5, ak bude nejaký štát na to napadnutý, mu vedeli pomôcť. Čiže tá možno sociálna oblasť v tej armáde by sa dala nájsť v zvyšovaní sociálneho zabezpečenia vojakov, ich životného štandardu, možnosti upraviť tie útvary a kasárne, tak aby tam boli aj nejaké voľnočasové aktivity, kde si ten vojak môže zobrať aj svoju rodinu na víkend, kde je nejaké športovisko, možno je tam nejaký bazén, aby sa tam mohla si tam rodina zaplávať, zacvičiť, oddychnúť si v podstate. Je to navyšovanie toho platu, zvyšovanie životnej úrovni, modernizácia útvarov a kasární, zlepšovanie techniky, s ktorou pracujú, ochrana toho vojaka pri práci, ktorú robí aj tými modernými technológiami. To je, povedzme, niečo, čo ja počítam, že je časť tej sociálnej oblasti, ale v prvom rade musíme mať na pamäti, že treba ochraňovať územie a obyvateľov Slovenskej republiky.
A ako spĺňame túto úlohu, alebo ten článok 3, ako sú na tom ozbrojené sily Slovenskej republiky z personálneho alebo z technického hľadiska?
Tak ozbrojené sily dostali veľkú ranu a trstenicou po chrbte medzi rokmi 2020 a 2023. To sú všeobecne verejne známe prípady, kedy, a budeme sa venovať protivzdušnej obrane, kedy Slovensko malo protivzdušnú obranu. Bola to systém S-300, boli to stíhačky MiG-29 a protilietadlové batérie protivzdušnej obrany KUB, ktoré tesne po začiatku vojny na Ukrajine minister Naď zobral a rozhodnutím vlády daroval na Ukrajinu. Čiže v podstate v čase, kedy Slovensko stojí doslova na hranici pri vojenskom konflikte, sa odzbrojí, odovzdá kľúčové systémy protivzdušnej obrany a ďalšej techniky ako BVPčka a helikoptéry do živého vojenského konfliktu, trošku zvýši to napätie a čaká ochranu od ostatných členov aliancie. Čiže v podstate sme stratili kľúčové spôsobilosti vlastnou vinou, akože vinou predchádzajúceho vedenia. A keď sme prišli v podstate na ministerstvo obrany, tak ten stav bol nelichotivý, musím to povedať tak, ako to je. A robíme všetko preto, aby sme opäť nadobudli stratené spôsobilosti. To znamená, že sme tesne pred nákupom systému protivzdušnej obrany Barak z Izraela. Malo by to byť 6 batérií, aby pokryli komplet celé Slovensko. Mala by to byť protivzdušná obrana stredného a dlhého dosahu aj proti balistickým raketám. To znamená, že kvalitná ochrana plus detekčné radary po celom obvode Slovenska. Potom nakupujeme nové prepravné lietadlá. Príde nám 14 stíhačiek F-16 modernizovaných, ktoré majú avioniku a radarový systém na zachytávanie dronov zo stíhačiek F-35, ktoré sú násobne drahšie. A potom tu máme modernizáciu útvarov, nakupovanie ručných zbraní pre vojakov, výstavbu nemocnice vo východnom Slovensku v Prešove. Čiže rozbehli sme tú modernizáciu tak, ako by to malo byť. Bude to stáť veľa peňazí, ale nie je to preto, že sme sa ráno zobudili a povedali sme si, že treba vyliať veľa peňazí do armády. Proste je to nevyhnutné, pretože tá armáda alebo tie ozbrojené síly neboli v dobrom stave. Je to z časti aj vinou Smeru, lebo aj Smer mal v minulosti ministerstvo obrany. Predtým si nemôžeme zakrývať oči. Ja hovorím, že na ministerstve obrany predtým nebol zasvietený reflektor, tak ako je tam zasvietený dnes, keď je vojna. Pretože keď je vojna v susedstve, tak každý občan sa pýta, že a ako sme na to my, ak by náhodou prišlo k nejakej krízovej situácii? A už každý politik musí rozmýšľať nad tým, že keď má vo svojej gestii ministerstvo obrany, tak to proste musí šlapať ako hodinky, musíme byť zabezpečení, pripravení, dostatok vojakov, dobré obranné plánovanie, obranná pripravenosť, operatívna pripravenosť. V podstate celý ten súbor tých udalostí, ktoré nevyhnutne musíme mať aktivované v spolupráci s ostatnými členmi NATO, ktorí sú v našom okolí, aby sme vedeli ochrániť občanov a územie.
No a momentálne sme schopní teda v prípade nejakej krízovej situácie. Je Slovensko pripravené? Alebo ešte nie sme v tom bode, keby to bolo, že tip-top?
Vieš, ja by som rád povedal, že sme pripravení.
Už sme pripravení.
By som to rád povedal, že sme pripravení.
Jaj.
Ale momentálne nie sme na 100% pripravení. Proste komunikujeme to aj verejne, aj ako ministerstvo obrany s tým, že pokiaľ k nám neprídu naše vlastné systémy PVO, kým nebudeme mať kompletnú letku stíhačiek a prepravných lietadiel, tankov, ťažké mechanizované brigády, ručných zbraní a všetkého ostatného, tak proste 100% pripravení nie sme. Na druhej strane máme tu Severoatlantickú alianciu NATO, kde funguje nejaký ten bezpečnostný dážnik. Stále je v pohotovosti lietadlo alebo viacero lietadiel zo systému AVAX predčasného varovania. To vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu v okolí Severoatlantickej aliancie a hneď nám dá vedieť, čo sa v podstate deje. A už to nebude iba na nás, ale bude to aj na ostatných, nazvime to, stíhačkách z ostatných okolitých členských štátov ich protivzdušnej obrany, aby monitorovali tú situáciu. Slovensko bude na 100% pripravené vtedy, keď nám prídu všetky potrebné komponenty a všetka potrebná technika.
A ako to je s počtom vojakov? Máme dostatočný počet?
Potrebovali by sme vojakov viac, aby dokázali byť v tej operačnej pripravenosti na 100%. Momentálne máme približne 13 tisíc vojakov, medzi 13 a 16 tisíc plus nejakých civilných pracovníkov. Cieľ je 20 tisíc vojakov. Taký štandard by malo byť 1% populácie štátu. To znamená, že na Slovensku 50 tisíc vojakov by malo byť. Ale teda robíme s tým, čo máme a chceme spraviť ozbrojené sily atraktívne. aj pre mladých ľudí, aj pre ľudí z celého Slovenska. Preto pripravujeme systém, alebo teda koncept tzv. Národnej brigády, ktorá by spočívala v tom, že človek sa môže prihlásiť do tejto národnej brigády, ale nemusí sa stať príslušníkom ozbrojených síl ako takej. Môže si zanechať svoje vlastné civilné zamestnanie, môže si ho nechať, bude tam chodiť, ale v priebehu roka to bude 30 dní, niekoľko víkendov, v strede roka cez leto 2 týždne, ktoré absolvuje výcvik. Slovenská republika, ministerstvo obrany už tohto človeka bude mať zaznamenaného, že teda je nejakým spôsobom pripravený, je v nejakých tabuľkách, cez ktoré sa mu potom vieme ozvať, kebyže je tu krízová situácia. Bol by finančne motivovaný, bavíme sa tam o niekoľkých tisícoch eur, ktoré dokážu človeku pomôcť skôr splatiť hypotéku, skôr si splatiť leasing na auto, čiže motivačné by to malo byť. Samozrejme, ten človek podpíše nejaký kontrakt, keďže za to dostáva odmenu, alebo za to dostane odmenu, že keď bude nejaká krízová situácia, napríklad živelná pohroma alebo povodeň, tak tam pôjde miesto toho profesionálneho vojaka, ktorého úlohou je byť na útvare v kasárni a byť pripravený na zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne. Čiže systém národnej brigády by mal pritiahnuť do ozbrojených síl viac ľudí, ale v podstate by to mali byť ľudia, ktorí budú v rezerve a v zálohe, pripravení vo svojej obci na to, kedy sa stane nejaká krízová situácia a v tom momente budú povolaní.
No a ja to vnímam takto, že veľmi veľa mladých ľudí, väčšina chlapcov a veľmi veľa dievčat má nejaké obdobie v živote, kedy rozmýšľa o tom, že sa stane vojakom. To bol aj môj prípad, alebo policajtom, ale tak budeme sa
to je inak teraz. Pravda, keď sa nad tým zamyslím, ja som nad tým rozmýšľal.
Aj môj, a že ako je potom možné, že tých vojakov ako keby nemáme dostatočný počet, keď toľko mladých ľudí v svojom živote rozmýšľa o tom?
Tak nie každý je oboznámený s tým, že aké sú tam platové podmienky. Mnoho ľudí počúva názory ľudí, ktorí sú už vojakmi a sú v tých ozbrojených silách. A niekedy je náročné byť v armáde, pretože vojak môže byť vyčlenený pre potreby ozbrojených síl. To znamená, že napríklad pochádza z Popradu, ale bude povolaný a pôjde slúžiť do Nitry napríklad. A teraz bude v Nitre, v Poprade zostane jeho rodina, alebo v Trebišove, alebo kdekoľvek, povedzme, že na východe, a bude povolaný do Nitry. A začne ako vojak na základe, kde síce nebude mať zlý plat, ale nebude pri svojej rodine. Bude si musieť platiť tam nejaké výdavky, zostanú mu nejaké peniaze navyše, ale potom si zhodnotí, že mám tam ženu, mám tam deti, teraz mi tam postavia Volvo, budem tam mať podobné peniaze, no neviem, že či to chcem na konci dňa. Preto musíme spraviť povolanie vojaka atraktívnejšie a musíme vymyslieť ten systém tak, aby, ja samozrejme rozumiem tomu, že potrebujeme ako ozbrojené sily nasadzovať vojakov po rôznych útvaroch, lebo proste vojak dostane rozkaz a má ho splniť. Ale vždycky je potrebné dosiahnuť nejaký kompromis, aby to nebolo na úkor súdržnosti rodiny. Aspoň takto to ja vidím ja.
Takže menej tých vojakov rozosiela vlastne po celom Slovensku, ale skorej, že pokiaľ je napríklad z toho Prešova, tak nech slúži v Prešove, alebo...
Áno, policajti majú podobný systém, napríklad, že keď je, dajme tomu, že v Rimavskej Sobote policajt a býva v Rimavskej Sobote, tak je tam na oddelení, áno. A keď napríklad by chcel sa niekde posunúť, tak si požiada o to, že chce byť začlenený do oddelenia napríklad v Bratislave a Bratislava mu buď vyhovie alebo mu nevyhovie, ale s tým, aký je to nedostatok policajtov, tak mu vyhovie, ale musí sa presťahovať. Ale to je preto, že chce on, nie preto, že musí. A viem, že proste pri vojakoch to zase takto nie je. Proste vojak ten rozkaz dostane, musí ho vykonať. Pretože ozbrojené sily presne vedia, na čo tam toho vojaka potrebujú. A len hovorím stále, mal by to byť nejaký zdravý kompromis, aby keď vojak má rodinu a má napríklad 3 deti a musí sa starať napríklad o svoju babku alebo mamu, ktorá, ja neviem, že má nejaký zdravotný problém, tak nechce sa mu z toho regiónu odchádzať, nechce nechať všetko na tú ženu. Čiže tá ľudskosť by tam na jednej strane mala byť. Ale samozrejme rozumiem tomu, aké to je.
V súvislosti s touto témou ja by som prešiel aj na divácké otázky, pretože máme divácku otázku, ktorá sa týka obrany, konkrétne ex-ministra pána Naďa. A teraz budem citovať pána diváka nášho. Bude sa hovoriť a zverejňovať všetko, čo spôsobil Naď na Slovensku? A čo teda spôsobil? A teda naozaj spôsobil tak veľa, ako hovoríme o ňom?
No ja si myslím, že sa to hovorí pravidelne, aktívne, ja to hovorím skoro všade už posledný rok, pretože mňa to napríklad ľudský hnevá. Zoberte si, že to, čo som už povedal predtým, protizdušná obrana kompletne preč. Nevenovali sa mnohým oblastiam a aspektom obrany. zobrali materiál za 700 miliónov, odovzdali ho a potom klamali ľudí, že to môžu spraviť. Najprv to nebola analýza, potom to bola analýza, potom boli 3, potom bolo 5, potom som sa k tomu dostal a ani jedna nebola reálna. A potom už prichádzame k tomu, že je tu jedna zásadná vec, ktorú poviem a možno to aj diváci nebudú vedieť pri tomto darovaní techniky. Bývalou vládou. Celý čas sa odhovárajú, teda majú tú analýzu neexistujúcu, na ňu sa odhovárajú, ale nevedia ju dokázať, čo je prúser a hrom pre nich. A na druhej strane hovoria, že odovzdali materiál na Ukrajinu prostredníctvom medzinárodnej zmluvy. A tvrdia, že medzinárodnou zmluvou je Slovensko viazané a medzinárodná zmluva má prednosť pred právom Slovenskej republiky. Lenže oni odovzdali vojenský materiál na Ukrajinu nie medzinárodnou zmluvou, ale bilaterálnou dohodou, ktorá nie je zverejnená v zbierke zákonov. Pretože medzinárodná zmluva musí byť zverejnená v zbierke zákonov, ale táto bilaterálna dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a kabinetom ministrov Ukrajiny ako bilaterálna dohoda nie je nikde zverejnená. Medzinárodná zmluva rovnako musí spĺňať atribúty toho, že nemôžeme darovať ten tovar bezodplatne, tá druhá strana nám za to musí zaplatiť a môžeme dať iba taký tovar, ktorý alebo materiál, ktorý je upotrebiteľný, ktorý nepotrebujeme. A máme vyjadrenia, že tento tovar nebol, alebo táto technika nebola ani pokazená, nebola ani neupotrebiteľná a máme dôkaz o tom, že sme od Ukrajiny za to nedostali žiadne peniaze a navyše to nebola ani medzinárodná zmluva. Ak vydali všetky tie balíky pomoci za medzinárodnú zmluvu, ale bola to pritom bilaterálna dohoda, tak sa tam porušili, že komplet všetky zákony. A to by mala byť, podľa môjho názoru, trestnoprávna zodpovednosť ako hrom.
Čo sa môžeš ty vyjadriť, lebo ty si v každom jednom podcaste hovoril, že pre teba je zatváranie opozície červená čiara.
Výnimka potvrdzuje pravidlo. Ale nie, akože ja nevravím, že teraz ten, kto raz sa nedá na stoličku ministra, už je od všetkého proste carefree a môže si robiť, čo chce. Je akože tu treba vyvodzovať nejakú zodpovednosť, aj trestoprávnu v niektorých prípadoch. Tá červená čiara je skorej za tým, že pokiaľ sa tu vynorí populistické hnutie, ktorého jediný účel je očistiť proste systém, klasický anti-establishment typu Matovič, tak to je za mňa červená čiara, hej, pretože on príde a začne proste do väzby za radom búchať všetkých, hej.
A oni ani nevedia, prečo sú tam.
Áno.
Častokrát to je tak.
Akože, ale keď niekto proste pochybí, tak mal by proste mať zodpovednosť za svoje činy.
Keď niekto pochybí, alebo keď dokonca niekto vedome, nebudeme konkretizovať, ale keď niekto vedome pácha trestný čin a potom klame verejnosti, že ho nespáchal. Takže je to iné, ako si presne povedal, je iné, keď sa vynorí nejaké populistické hnutie, ktoré si postaví kampaň na tom, že tohto zatvorím. A je iné, keď je tam nejaký minister, ktorý spôsobí škodu Slovenskej republike, vedome ju spôsobí a ešte potom klame, že to tak nebolo.
No veď a napríklad SNS-ka nie, mala ministra, ktorý išiel do basy.
Ak si
na to za no,
Nástenkový
tender.
Áno, tak sa to všem volal. Áno.
A za mňa je to bolo v pohode, akože očividne tam proste nebolo niečo v poriadku, tak nek ide sedieť, akože.
Tak účelové zatváranie opozície za teba červená čiara.
Účelové zatváranie opozície za mňa červená čiara v každej demokratickej spoločnosti.
Dobre, super. Ďalšia otázka od divákov. A ešte sa chcem ospravedlniť, lebo ja som povedal, že pána diváka, keď sme sa pýtali na to, ja neviem, či je pán, takže dúfam, že to nezoberie zle. A teraz takisto budem citovať. Ako sa cítiš, keď podporuješ premenu Slovenskej republiky na čiernu dieru?
To bolo mocné.
No, snažím sa nájsť nejakú zmysluplnú odpoveď, aby som nebol drzý, vulgárny, arogantný, ale necítim sa nejako, lebo to nepodporujem. Akože kebyže som v takej situácii, tak možno poviem, aké mám pocity, ale nemám nejaké pocity, lebo nepodporujem premenu Slovenska na čiernu dieru. Práve naopak, ja mám veľmi dobré pocity z toho, že som súčasťou toho, čo premieňa Slovensko zo situácie, v ktorej sa nachádzalo 2020 až 2023, kde sa porušovali ľudské práva počas covidu, kde sa účelovo zatvárali ľudia do väzby, kde sa porušovali politické práva, kde sa zadlžoval štát extrémnym tempom, že som súčasťou tej zmeny, ktorá dáva Slovensko na tú lepšiu cestu. Čiže tam sa cítim perfektne.
A premienila nejaká vláda z tých, dajme tomu, opozičných radov, nejaké bývalé vlády z opozičných radov Slovensko na čiernu dieru?
Nemyslím si, že niekto premienil Slovensko na čiernu dieru, pretože...
A to skúšal.
Motivácia môže byť rôzna u rôznych politikov, ale Slovensko je silná krajina. Slovensko má silných a podľa mňa inteligentných občanov a oni sú veľkou bariérou a hrádzou proti tomu, aby niekto premenil Slovensko na čiernu dieru. Ja si pamätám jeden výrok nebohej pani Albrightovej, ktorá bola ministerkou zahraničných vecí v Spojených štátoch, ktorá, tuším, že to bolo počas vlády Vladimíra Mečiara, povedal, že Slovensko to je čierna diera Európy. A z môjho pohľadu to vtedy povedala preto, že tu nebol režim, ktorý by teoreticky vyhovoval vtedajšej administratíve Spojených štátov. Ale je to veľmi nezodpovedné hovoriť niečo takéto o suverénnom štáte. Pretože ja si neviem predstaviť, že my by sme teraz hovorili na Spojené štáty, že je to čierna diera sveta, lebo sa nám nepáčia nejaké kroky, ktoré oni robia. Suverénne štáty... Nemyslím si, že vtedy mala právo sa tak vyjadrovať. Nemyslím si, že Slovensko tam smeruje teraz. Nemyslím si, že Slovensko tam smerovalo niekedy historicky. Slovensko má svoje problémy, alebo málo svoje problémy, s ktorými sa musí samo vysporiadať. A ja verím tomu, že tie demokratické voľby sú tým nástrojom, ktorým sa občania dokážu vysporiadať s tým, čo sa im napríklad nepáči.
Tak určite súhlasím, čo sa týka tohto. Tiež si nemyslím, že akože vyslovene tu niekto premieňať niečo na čiernu dieru. Možno to tí ľudia nerobili, že s úmyslom pre mňa na tú čiernu dieru, ja by som možno tvrdil, že 2021, 2023 alebo 2023, že to boli také dosť krkolomné roky. Tam akože bolo veľmi veľa prešlapov zo strany, ako napríklad, no, poviem, že Sputnik. Ale to už je taká stará kauza.
No, nemyslím si, že to bol reálne prešlap. Akože prešlap bol to, že sa nútili ľudia stáť v dlhočizných radoch cez jeseň, v sichravom počasí, keď na nich pršalo, kedy naozaj sa tá vlna toho covidu zvyšovala a ľudia si stáli 15 cm od seba a vtedy sa samozrejme tá nákaza šírila, boli obmedzované ľudské práva, ľudia boli dávaní do karantény, boli zatvárané médiá, akože to je už krok, alebo to sú kroky, ktoré smerujú k tomu, že sa tá demokracia postupne vytrácala zo Slovenska po malých častiach, ale nakoniec vidíme, že tu zostala. Ja som za to veľmi vďačný.
A tak podľa mňa akože, že prešlap, tak bola napríklad očkovacia lotéria.
To bolo 30 miliónov vyhodených do koša. Či
ale
27
vyslovene, školu, že proste škoda štátu. Hej, a keď som v poslednej epizóde, tak lebo ja som očkovaný, aj rodičia sa očkovali, a rodičia ako tak pozerali, že tak možno budú nejaké peniaze, nie? Tak pozerali tú lotériu. No a posledný diel tam nabehol vtedy bol Matovič premiér alebo minister financií?
Premiér, podľa mňa.
No a nabehol tam toho času premiér Matovič a to bolo by tak bizarné. One man show proste to...
Celé vláda bola bizarná.
No veď hej, ale toto mi príde proste vyslovene, že chore.
A všetko, čo sa dialo potom, bolo bizarné. Akože oni sa dostali do demisie, alebo teda vláda bola v demisii, parlament je vyslovil nedôveru v decembri 2022 a oni reálne boli schopní vládnuť do roku 2023 do 30. septembra. To je... nonsense. To je nonsense, tak ako sme boli jediný štát na svete, ktorý sa odzbrojil a dobrovoľne odovzdal svoju živú aktívnu techniku do vojnového konfliktu, tak rovnako sme boli jeden z mála štátov, kde sme mali rok vládu bez legitimity reálnej. Čiže nech sem povedať, či jedna diera, ale bolo to extra bizar, čo sa tu dialo. A nebezpečný bizar, lebo mali sme tu Milana Lučanského, ktorý umrel v cele, mali sme tu
Krivočenka.
No, mali sme tu advokáta Krivočenka, mali sme tu opozičného lídra, ktorý bol zatknutý na politickom proteste, čo je akože, ak by sa to stalo niekde inde v demokratickom štáte, tak už by sa rúcali vlády v tom momente. A tu to bolo ako nič, tu to iba tak prebiehalo, lebo nebudem do toho zaťahovať, že kto je hladkaný po hlave a komu sú hádzané polená pod nohy v rámci politiky. Nechcem sa tomu veľmi venovať, ale myslím, že divák bude vedieť sám, o čom hovorím.
Veď aj tá vláda bez legitimity, akože niektorí mladí ľudia, ako som si všimol, tak sa na to pozerajú v podstate s takou možno s nostalgiou, alebo neviem, ako to povedať, že vlastne im prišlo atraktívne, že teraz sú tam odborníci a nikto sa nemusí o nič starať a ten štát proste šlape, hej, mediálne.
Teraz myslíš vládu odborníkov.
A hej, hej, odora.
Hej.
mimochodom líder kandidátky do Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko, takže toľko asi...
Vláda Progresívneho Slovenska bez legitimity.
Hej.
Otázka ale je, že jak šlapal ten štát? Že čo oni robili za rozhodnutie? Ty mi vieš povedať rozhodnutie, ktoré oni spravili reálne?
Neď, práve
okrem toho, že nechal Lego na stole a povedal, že treba škrtnúť 7 miliard za rok? Akože je tam nejaké iné reálne rozhodnutie?
No práve akože toto som tým chcel povedať, že mne to príde také, že ľudia sa na to pozerajú, že á, že vtedy veď neboli hádky a tak ďalej, ale to proste nestačí. Ako ja si, to bolo...
Nebolo sa o čom hádať, keď,
áno,
nič,
keď, no, keď sa nič nerobilo. Veď, ako, a politika je podľa mňa o tom, že OK, tak ja teraz mám nejakú víziu, toto chcem spraviť, dostanem na to mandát od občanov, že OK, choď do toho a ja si proste dám svoju tvár za nejaké rozhodnutia a proste buď to vyjde, alebo to nevyjde. Druhá strana má to iný názor a to je proste demokracia, hej, a keď máte vládu odborníkov, ktorí nemajú legitimitu, veď to je, je to apolitické a nedemokratické. To presne toľko tak. Len ako k tým self-proclaimed demokratom, ktorí hovoria, ako bolo za Odora super a teraz hovoria, že ich tlačíme do totality alebo niečo.
Ja som nepočul nikoho povedať, že bolo za Odora super.
Otvor si denigen.
Ja, dobre, dobre, jasné, jasné. Akože ja čítam každé ráno správy, že čítam všetky noviny každé ráno. A musím povedať, že aj Denigen, aj Denník SME, to je nádherný marketingový nástroj pre Progresívne Slovensko. Dneska som si otvoril Denník SME a tam bol nadpis článku, že čaute, povedal Šimečka a zbúral všetky predsudky v Spišskej Novej Vsi. Dal si pivo, pokecal si so všetkými, proste ľudový líder. A oni to tam takto rozpisovali, že je to exkluzívne. Potom na ďalšej strane bolo, že aký je vlastne Progresívne Slovensko v čom najlepšie. Na ďalšej strane bolo, že Smer stratil 40% voličov. Na ďalšej strane bolo, že aký je Smer zlý. Potom aké Progresívne Slovensko je alternatíva voči všetkému. Však za to by mali snáď strhávať z účtu Progresívneho Slovenska peniaze, nikým za to platia, lebo to je perfektná PR kampaň.
Hlavne aj tým, že to je taký veľký denník, to sú veľmi obrovské, obrovské noviny proste, Denigen, Smečko, Aktuality a tam naozaj mi neprídu tie informácie úplne objektívne a tam sa tvária, že to je objektívne.
No napríklad jedna vec, to neviem, či to bolo v denníku N alebo v SME, ale myslím, že to bolo v Smečku. Normálne Smečko napísalo, že zo Slovenska za rok Ficovej vlády odišlo na Ukrajinu vojenská technika a náboje za, ja neviem, že či za 80, alebo za 100 miliónov, alebo za 40 miliónov eur, no proste na desiatky miliónov eur. No pravda je taká, že počas roku tejto vlády neodišiel na Ukrajinu zo Slovenska, zo slovenských skladov štátnych a z našich rezerv ani jeden náboj, ani jeden kus vojenského materiálu. My pomáhame Ukrajine čisto humanitárne, cisterny, odminovačky, UDS-ky, elektrocentrály, ale keď je napríklad nejaká zbrojovka, ktorá je štátna, pološtátna alebo súkromná, a my to podporíme, že sa napríklad zvýši výroba, rozšíri sa linka a tak ďalej, tak čo zastaví tú súkromnú firmu, aby keď si niekto s ňou uzavrie komerčný kontrakt, tak predávala. Veď to sú nakoniec peniaze pre ľudí, ktorí tam pracujú, to sú peniaze cez dane do štátneho rozpočtu, akože čo máme reálne tomu brániť. Väčšina zákaziek, ktoré majú slovenské zbrojárky, ani nejde na Ukrajinu. Ide do iných štátov, ktoré si to kúpia, čas si nechajú a čas reexportujú preč. Ale to nazaujímať na konci dňa nemusí. Ale pravda je taká, že oni v tom článku napíšu, že Slovensko poslalo. No Slovensko neposlalo. A je to čo na konci dňa? Je to klamstvo, je to dezinformácia, alebo je to hoax? Alebo jak to nazvať? Ako nazvať bojovníkov proti dezinformáciám, keď si prečítam hneď na prvej strane dezinformáciu a klusk?
Vieš čo, ako toto je veľmi... Tak máš tu vytvorený nejaký mediálny narratív, hej, akože v niektorých médiách. A tam ako proste vidíš, že asi za koho kopú, na koho sú tí novinári ako keby strane. Niektorí, napríklad Bardy z Aktualit, to je dokonalý prípad toho, že...
S pánom Káčerom.
A ja Káčera do tohto neťahám, akože...
A oni majú takú reláciu.
Ja viem, ale ako Bardy ako šéf-redaktor Aktualit, tak mne príde... Ja ho sledujem na Instagrame a niekedy mi príde, že dosť...
Ale veď nech si robia, čo chcú, veď nech píšu, čo chcú, je sloboda. Veď ja absolútne nič nehovorím, však mám právo ja skritizovať, keď vidím, že niečo nie je pravda, čo tam je napísané. Oni veď nech kľudne si fungujú slobodne tak, ako si fungujú. Ja proti tomu nemám nič. Len nech potom nepodporujú vypínanie iných webov a nech hlavne píšu pravdu. Však môžem sa toho, je to moje legitímne právo, môžem sa toho dožadovať v demokratickej spoločnosti a ja.
Akože úplne s tebou súhlasím s tým, že nech si píšu, čo chcú, však majú na to právo. Mne len vadí na tom, že sa tvária, akože, že to píšu ako objektívny denník, ako objektívny zdroj informácií.
Hej, to aj mne vadí, lebo potom vlastne je, že dám príklad, som mladý človek, ne, ja chcem zistiť lepšie, ako funguje svet. ja otvorím si aktuality, začnem to vnímať a ak to berem proste nekriticky, akože toto je proste ten prameň tej pravdy.
Ovplyvní ťa to.
Určite áno.
Ovplyvní ťa to, ale na druhej strane je to aj výzva možno pre ľudí na Slovensku, aj pre mladých ľudí, aby reálne začali kriticky myslieť. Lebo kriticky myslieť neznamená otvoriť si jeden denník, tam si prečítať nejaké informácie, to je moje kritické myslenie. Kritické myslenie je, že viem, že je tu nejaké tvrdenie, nejaká informácia a ja si vyhľadám čo najväčší počet zdrojov, z ktorých si zistím, že či tá informácia je pravda alebo nie je pravda. To je kritické myslenie. A možno sa ešte s niekým ďalším porozprávam, ako to vidí on. A na konci dňa si urobím ten obraz. Napríklad ja mám takú prúpovídku, ktorú rád rozprávam a hodí sa to k tomu. Ja si napríklad myslím, keď je v spoločnosti debata o tých ľuďoch, ktorí si myslia, že Zem je plocha, o plochozemcoch. Hmm. Majú aj konferencie, všetko okolo toho.
Fakt?
Ja to napríklad to podporujem, to, že sa to deje, lebo ja nie som zastanca toho, ja si vážim fyziku aj všetko okolo toho a vidím proste tie nebeské telesa, že teda ploché nie sú, ale neobral by som im právo, niekto hovoria a na konci dňa to aj podporujem, lebo si myslím, že čím viac to bude v éteri, tým viac to bude tlačiť na vlády a na zodpovedných ľudí, aby sa konečne rozbehol solidný vesmírny program, nech čím viac ľudí ide na obežnú dráhu a nech vidí pravdu.
Ty si bol vo vesmíre, že tvrdí, že Zem nie je plochá? To bol iba vtip.
Tak každý z nás bol mladý.
Ja len srandujem, to bola len referencia na jedného.
Nie, čakaj, iba žartujem. Aj.
No a v tomto kontexte ešte, keď sa tu bavíme o tom, že ako že výzva pre mladých ľudí kriticky myslieť a tak ďalej, tak tu je ešte taká jedna divácká otázka, ktorá mi tu sedí, že čo my ako sociálni demokrati by sme mohli spraviť preto, aby viacej ľudí začal podporovať tú sociálnu demokraciu. Pretože vieme, že mnoho mladých ľudí, alebo väčšina mladých ľudí si myslím, že je nastavená na ten progresívny prúd, alebo na ten progresívno-liberálny, na SAS a strany takéhoto charakteru.
To si ja zase nemyslím. Je to možno spoločenský predsudok, ktorý je vytvorený tou masívnou vlnou tej indoktrinácie spoločnosti cez rôzne typy spravodajstva. Ale čo spraviť preto, aby sa ľudia prikláňali k sociálnej demokracii? Treba si rozmeniť tú základnú dušu tej politiky na drobné. A vtedy sa dá zistiť to, že liberalizmus alebo progresivizmus sa zameriava na individuum. Na individuum, ktoré sa má odčleniť od kolektívu, aby boli do čo najväčšej miery naplnené jeho vlastné individuálne potreby a záujmy. Sociálna demokracia by sa mala skôr venovať komunite a spoločnosti ako takej. Niekto nie je čisto o jednotlivcovi, ale niekto je to o podpore komunít. Ak má byť sociálna demokracia na Slovensku silná a ak má aj mladý človek alebo hociaký iný človek na Slovensku k nej inklinovať, tak prvé, k čomu musí inklinovať, je nejaká komunita, ktorá funguje v jeho okolí. Dnes napríklad rôzne v mestách, na sídliskách býva človek v paneláku, nepozná svojho suseda, čo býva oproti nemu 5 rokov. Nepozná ho možno celý život, kto to je. A nevie, ako sa volá. Aj vidí tú pani raz za čas a nevie, či ide fakt na jeho poschodie alebo nie. Základ je, že ja nehovorím, že musí byť panelák komunita. Ale v tom susedstve by mala byť vytvorená nejaká komunita. Malo by byť nejaké komunita, nechcem povedať, že komunitné centrum, ale niečo, kde sa tí ľudia reálne stretnú, kde sa navzájom spoznajú, kde vedia, že sa môže jeden na druhého spoľahnúť, keď mu náhodou niečo, ja neviem, chýba kosačka, alebo potrebuje sa s niekým poradiť, alebo viem, že tam stretnem toho človeka. Základ, aby ľudia inklinovali k sociálnej demokracii, je vytvárať komunity. Kde sa aj to individuálne naplní, ale kde sa vytvorí aj komunita. A keď Slovensko bude krajina komunít, tak vtedy vieme dosiahnuť vysoký level sociálnej demokracie.
A toto je možno aj pekný mostík na to MSDčko, pretože MSDčko je toho celkom dobrý príklad, že vlastne to funguje ako komunita.
Ja som veľký fanúšik komunity a kde som, tak sa snažím, aby komunita reálne fungovala, lebo komunita je niečo, čo má silné korene a pevné korene. Pretože ono to bolo napríklad vidno, ja som sa zúčastnil aj na prezidentských voľbách, kde kandidoval Maroš Šefčovič proti Zuzane Čaputovej a viem ten rozdiel, pretože vo volebnej centrále Maroša Šefčoviča sme mali všetci okrúhle stoly, sedeli sme vedľa seba, spoločne sme diskutovali, poznali sme sa medzi sebou a tak ďalej. Potom už bolo jasné, že vyhrala pani Čaputová a bude z nej prezidentka, tak sme spoločne išli s Kyticou, ona mala centrálu vtedy v Starej Tržnici. Prišiel som tam a videl som, že to je jedna veľká diskotéka pre individuá, ktoré sa tam nemajú tam s kým ísť, a tak tam proste veľa individuí príde. Ani sa medzi sebou nepoznajú a tak ďalej. Ale to nie je reálna komunita. To je priestor stretávania sa individuálnych osobností, ktoré potom odtiaľ odídu a nikto nemá na nikoho kontakt. Čiže my sme mali sociálno-demokratickú centrálu, oni mali liberálnu progresívnu centrálu. A toto je presne ten rozdiel, ktorý som ja videl v tom vnútri. A keď my chceme, aby sociálna demokracia fungovala, takisto ako mali sociálni demokrati, budovať komunitu je základ.
A to patrí do každého aspektu života, si myslím, pretože jedno, aj keď ideš napríklad robiť biznis, jednotlivec nezmôže nič. Hej, ale keď máš firmu, dobrý tým ľudí, držíte spolu, tak to proste šlape.
Na základná komunita na Slovensku aj na základe našej historickej tradície by mala byť rodina. Čiže ideme od podpory rodiny k podpore susedstva, k vytváraniu komunity a prepojovaniu komunít, ktoré sa nakoniec zlúčia v jeden veľký organický národný celok, ktorý už nebude rozdelený 50 na 50, polka ľudí si myslí to a polka ľudí si myslí ono, ale ten štát na konci dňa môže byť oveľa súdržnejší.
Že aj nech si myslia niečo iné, alebo v finále sme všetci súčasťou toho istého.
Spája ťa národný záujem, ktorý sa odráža v celom tom cykle, ktorý som práve vymenoval. A preto vieš, že toho druhého človeka nebudeš nenávidieť. Pretože vieš, že je súčasťou tej komunity, z ktorej pochádzaš aj ty. Napríklad to robia veľmi dobré Američania, ktorí si pestujú vlastenectvo v rôznych komunitách. Aj tá spoločnosť je rozčesnutá, pretože síce majú lokálne komunity, ale na celoamerickej báze fungujú striktne individualisticky. Čiže tá komunitná, ten komunitný rozmer sa nikdy neprejaví v takej celosti, čo v Európe možné je a na Slovensku dvojnásobne.
Tak Slovensko je malé, no.
Dobre, Igor, tak ďakujeme, že si prišiel, čas už nás nepustí. Dúfam, že bude aj diel 3. Verím tomu, že si nájdeš čas, my budeme určite radi. Nie?
Ďakujem chalani, že ste ma pozvali, že som mohol absolvovať takúto príjemnú diskusiu. Snáď som povedal aj divákom niečo, čo doteraz nevedeli alebo o tom nevedeli. A jasné, že rád prídem aj do dielu 3, 4, 5 aj ďalších dielov.
25.
Aj 25, lebo fandím tomuto formátu, fandím tomuto podcastu a skutočne oceňujem to, čo robíte.
Ja sa chcem ešte ospravedlniť divákom a diváčkam, ktorých otázky sme nestihli, určite na budúce to vyjde a dúfam, že si nás pustíte aj na budúce.
Divákovi, ktorý písal Slava Ruskej federácii a tak ďalej, tiež ďakujeme za jeho príspevok.
Spasíba, nie?
A pointa je taká, že v popise videa budete mať prihlášky do mladých sociálnych demokratov.
Skôr odkazy na sociálne siete, kde nám napíšete.
No pravda, takže nehanbite sa kľudne a napíšte, pokiaľ vám príde sympatické byť členom nejakej komunity a chcete reálne niečo robiť, ozvíte sa a určite vieme ďalej spolupracovať.
Ďakujeme, dovidenia, do počutia.
Ďakujem, dovidenia.
Ďakujem, do počutia.